Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Vă invit să ne uităm la pilda pe care Domnul a rostit-o în momentul acela, după ce a fost această discuție dintre el și unul din mulțime. Atunci când m-am uitat la pilda aceasta, nu am avut probleme în ceea ce privește integrarea ei în context. Și am văzut care este contextul foarte clar. Era contextul legat de cererea unuia din mulțime și apoi, uitându-mă cu atenție, am văzut că Domnul Iisus Hristos, de fapt, în pilda cuprinsă între versetele 16 și 21, nu face nimic altceva decât să detaileze sau să explice mult mai amplu, mai clar, ce înseamnă versetul 15, și anume, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției sale. Iată, ăsta este contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda aceasta. N-am avut probleme cu încadrarea ei în context. Un pic de problemă am avut atunci când m-am uitat la rostire și m-am oprit asupra expresiei pe care am găsit-o aici în versetul 20, și anume expresia destul de deranjantă, aș putea spune, nebunule. M-am gândit la ceea ce Mântuitorul spunea în Matei, în capitolul 5, că oricine va spune aproape lui său nebunule, va cădea sub pedeapsa genei. M-am dus în Matei, capitolul 5, și am lămurit lucrurile foarte clar pentru mine, pentru că am văzut că acolo nu este vorba de Dumnezeu, ci acolo este vorba de aproapele, și spune, oricine va zice fratelui său prostule sau va spune nebunule, etichetându-l astfel pe aproapele său, va suporta consecințele expresiei pe care a rostit-o. Și mi-am lămurit și lucrul acesta. Pentru că m-am uitat că cel care rostește aici expresia nebunule este Dumnezeu, singurul, dragii mei, și vă rog rețineți aspectul acesta, singurul care are dreptul să dea un verdict în dreptul nostru al fiecăruia. Problema a fost atunci când m-am uitat la expresia aceasta și m-am uitat la omul din pildă. Pentru că el nu se încadra în ceea ce eu aveam ca definiție vis-a-vis de nebun. M-am uitat în dicționar și știam lucrul acesta, ce înseamnă nebun. Nebun însemnează om care suferă de o boală mentală. Este sinonim cu alienat mental sau cu dement. Un om care n-are capacitate de a judeca, un om care nu gândește. Și când m-am uitat la pildă și m-am uitat la personajul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl relatează aici în pilda aceasta, am văzut că nu se cadrează, nu se potrivește cu ceea ce știu eu ca definiție vis-a-vis de omul nebun. Pentru că l-am văzut că în primul rând era un om prosper de afaceri, un om bogat, așa spune Scriptura. Ba mai mult, se pare că era un om care persevera în afaceri, i-a rodit țarina mult. Să nu crezi dumneavoastră că i-a rodit stând cu mâinile în sân. Nu, cu siguranță că a muncit, a lucrat și i-a rodit țarina foarte mult. Deci un om prosper în afaceri, un om perspicace, un om care a perseverat în ceea ce privește afacerea lui. Ba mai mult, spune Scriptura aici în versetul 17 că el se gândea în sine, un om cu capacitate intelectuală. Și când Dumnezeu s-a uitat la el, la tot ceea ce caracteriza viața lui, Dumnezeu pune eticheta în dreptul lui și spune, nebunule. Aici am fost pus în încurcătură, vă spun sincer. Pentru că nu se încadra cu ceea ce credeam eu că înseamnă nebun. Uitându-mă în Scriptură, am înțeles că om nebun este omul nechibzuit. Omul care nu cântărește lucrurile într-un mod just și real. Omul care nu știe să judece corect situația ivită. Iată, nu un om alienat mental, nu un om dement din optica lui Dumnezeu, ci un om care are în față o provocare a vieții și nu știe să se raporteze corect la provocarea aceasta a vieții. Uitați-vă, vă rog frumos, în Scriptură și aduceți-vă aminte de ceea ce spune psalmistul în psalmul 14 și apoi în psalmul 53. Nebunul zice în inima lui, iar are capacitate să vorbească. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Negarea existenței lui Dumnezeu din perspectiva divină înseamnă nebunie, adică nechibzuință, om care nu știe să evalueze corect lucrurile, în ciuda tuturor dovezilor existenței lui Dumnezeu. Apoi, în Proverbe, în capitolul 28, versul 26, Scriptura spune că omul care se încrede în inima lui, omul care se reazămă pe el, pe succesele lui și pe tot ceea ce poate să facă, Scriptura, știți cum îl etichetează? Tot nebun, tot nechipzuit, tot om care nu știe să cântărească corect lucrurile și provocările care sunt. Omul care se încrede în inima lui, spune Scriptura, este un om nebun. Dacă vă veți uita cu atenție la personajul descris de Mântuitorul Iisus Hristos în pilda aceasta, pilda bogatului căruia a rodit țarina, veți vedea că din punct de vedere intelectual omul acesta era integru. Un om care judeca, un om care lucra, un om integrat în societate, un om care le făcea pe toate, dar un om care n-a știut să facă față unei provocări. Și când Dumnezeu s-a uitat de sus, probabil că dacă se uitau concitadinii lui la el, nici unul dintre ei n-ar fi spus nebunule. Dacă s-ar fi uitat, ar fi spus, uite-l ce bine îi merge. Uite câtă binecuvântare în viața lui, pe lângă că e bogat, i-o mai dat Dumnezeu. Se potrivește bine proverbul ăla, ban la ban trage. Dacă semenii lui s-ar fi uitat din perspectiva aceasta, n-ar fi spus niciunul dintre ei nebunule. Dar când s-a uitat Dumnezeu cu ochiul său clar văzător, cel care scrutează și care judecă lucrurile cu totul și cu totul altfel decât le judecăm noi, pentru că noi vedem de multe ori aparențele, iar Dumnezeu trece dincolo de aparențe și dincolo de lucrurile pe care noi le vedem, Dumnezeu a pus în dreptul lui o etichetă și haideți să o folosesc un pic mai elegantă, nechipzuitule, neînțeleptule. M-am gândit la un lucru atunci când am analizat pilda aceasta, că provocările care le avem în fiecare zi în viața noastră, lucrurile la care suntem în fiecare zi, de dimineață și până seara provocați și felul în care ne raportăm la ele, provocări vor veni, de o natură sau de alta, dacă vreți și din punctul acesta de vedere, provocări materiale, financiare, provocările, felul în care vom ști să ne raportăm la ele, ne vor încadra, dragii mei, într-una din cele două categorii, fie în categoria înțelepților, fie în categoria neînțelepților. Putem să tragem, dacă vreți, linia și să facem o analiză. Ce vom zice despre felul în care ne-am trăit viața? Ne încadrăm în categoria înțelepților? Am știut să facem față fiecărei provocări pe care ziua ne-a adus-o, pe care viața ne-a adus-o? Sau n-am știut? Și atunci, fie suntem înțelepți, fie suntem neînțelepți. Sau, dacă vreți mai dur, fie suntem oameni nebuni sau oameni care avem minte, oameni înțelepți, oameni chibzuiți, echilibrați în ceea ce privește mersul vieții acesteia. M-am uitat la un personaj din Scriptură, este vorba de unul din împărații poporului Israel și nu oricare, dragii mei, nu oricare. Este vorba de primul monarh pe care Israelul a avut, un om înțelept, am putea spune, unul dintre proroci, pentru că la un moment dat a fost identificat ca fiind unul dintre prorocii lui Israel, un om care a condus, am zice noi, destul de bine națiunea până la o vreme, până când a schimbat prioritățile și a avut o altă perspectivă vis-a-vis de viața pe care a trăit-o. Ei, omul acesta, este vorba de Saul, omul acesta în momentul în care și-a făcut o analiză a vieții lui și s-a uitat retrospectiv la tot ce însemna viața lui până în momentul acesta, și am să vă citesc din 1 Samuel din capitolul 26, versetul 21. S-a uitat la toată relația dintre el și David, la tot ceea ce însemnase viața lui până în momentul acela. Știți cum și-a etichetat viața? Auziți, vă rog, cuvântul Domnului. Am lucrat ca un nebun. Saul, când a tras o linie în dreptul vieții lui, a zis, n-am fost un om înțelept. Saul era un om cu minte. Nu era alienat. Nu era debil, nu? Saul a fost un om cu minte. Dar când s-a uitat la viața lui, a zis, am lucrat ca un om nebun. Aș vrea să reținem, dragii mei, fiecare provocare pe care o avem în viața noastră, și avem în fiecare zi provocări, felul în care ne raportăm la ele ne vor încadra în final într-una din cele două categorii. Verdictul putem să-l dăm și noi. Ar fi bine să ne analizăm noi viața noastră și să ne refacem viața acolo unde vedem că am lucrat ca un nebun. Dar va veni un verdict final și verdictul acela final nu-l va da niciunul dintre ierarhii bisericii, ci verdictul acela final în dreptul nostru al fiecăruia va da unul singur, cel care are dreptul să dea verdicte finale, și acesta este Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, dragii mei, pentru fiecare dintre noi este una singură. Știți care este aceasta? Și am să vă citesc ceea ce spune Scriptura atunci când vorbește despre umblarea noastră și despre felul în care Dumnezeu ne vrea în această lume să ne raportăm la ea și la provocările zilnice. Efeseni, capitolul 5, versetul 15, spune în felul următor. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. E foarte importantă umblarea noastră. De ce? Pentru că umblarea noastră ne încadrează într-una din cele două. Poate că ne-ar plăcea să fie și o a treia categorie, poate chiar a patra categorie, să ne încadreze într-una din cele două, numai în astea două nu. Eu vreau să vă spun clar și răspicat, există doar două categorii în care în final vom fi încadrați. Și Dumnezeu, să știți că nu este niciodată subiectiv în aprecierile sale atunci când ne va încadra într-una din cele două categorii. Dumnezeu întotdeauna este obiectiv și trăirea noastră va determina verdictul lui Dumnezeu. Dumnezeu rostește verdictul în dreptul acestui om și spune: nebunule sau nechipzuitule, după ce omul acesta a gândit, după ce provocarea a venit, după ce s-a relaționat la ea și a acționat într-un mod oarecare. Dumnezeu s-a uitat pentru că avea și o altă alternativă să acționeze într-un mod cu totul și totul altfel și cu siguranță că Dumnezeu n-ar fi reacționat în felul acesta și n-ar fi dat verdictul acesta. Haideți să revenim la ceea ce vrea Dumnezeu de la umblarea noastră. Și spune aici Pavel, apostolul, în Efeseni, în capitolul 5, versetul 15: luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți. Sau dacă vreți să rămân în contextul expresiei biblice, nu ca niște nebuni, nu ca niște oameni nechipzuiți, nu ca niște oameni care nu știu să facă față provocărilor și nu știu să aibă cea mai bună și cea mai corectă opțiune vis-a-vis de provocarea respectivă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dumnezeu la aceasta să ne ajute. M-am uitat la omul acesta și am înțeles că în viața lui, de fapt, verdictul acesta care Dumnezeu l-a dat a fost declanșat datorită atitudinii pe care a avut-o sau ignoranței pe care a dezvoltat-o vis-a-vis de adevărurile pe care le putem desprinde cu ușurință din Scriptură. Erau câteva lucruri pe care omul acesta le-a ignorat. Și vă rog, asta ați mai auzit, spuneam predici din textul acesta, din pilda aceasta Mântuitorului, aduceți-vă aminte de atitudinea pe care a avut-o la un moment dat. Când s-a uitat la bogățiile pe care le avea, probabil și la cele pe care le avea până atunci, dar și la bogățiile care îi mai veniseră pe deasupra, în momentul acela a pus o etichetă în dreptul lor și a zis: rodurile mele, bogățiile mele. Uitând de fapt un mare adevăr pe care rostește Scriptura, știți care? N-am adus nimic în lumea aceasta și nici nu vom lua absolut nimic când vom pleca din locul acesta. Ori de câte ori particip la o slujbă de mormântare, mă uit la felul în care pleacă cel care este în sicriu. Nu duce nimic cu el. Alții îl duc. Alții îl pun fie pe căruța mortuală, alții îl pun fie în mașina mortuală și pornește spre groapă. Nici măcar florile care sunt acolo, nici crucea sau stâlpul, nimic. De foarte multe ori, atunci când ne raportăm la lucrurile pe care le avem, punem eticheta aceasta, neînțeleaptă. Rodurile mele, bogățiile mele, casa mea, mașina mea, nevasta mea, averea mea, totul este al meu, posesiunile mele. Dintr-un punct de vedere, am spune, nu este greșit. Dar atunci când privesc spre ele ca fiind un lucru pe care le merit și sunt ale mele, în momentul acela atitudinea este greșită. Știți de ce? Pentru că tot ce avem și tot ce suntem este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tot! Dacă avem mai mult decât au alții, asta este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Nu cred că avem dreptul să punem eticheta aceasta ale mele, posesiunile mele. Vedeți, omul acesta, în momentul în care s-a uitat la ele, și aici este un mare pericol, și cred că asupra acestui pericol Dumnezeu a vrut să tragă un semnal de alarmă. Știți care este pericolul acesta? L-am numit pericolul excluderii lui Dumnezeu. Totul era a lui. Ei, în momentul în care înțelegi că totul este darul lui Dumnezeu, începi să-ți concentrezi atenția asupra dăruitorului. Și nu te mai uiți atât de mult la dar, ci te uiți la dăruitor. Și înțelegi că dacă ești ceea ce ești și ai ceea ce ai, trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru absolut toate lucrurile. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Dar în momentul în care schimb modul de gândire și în momentul în care mi se pare că tot ce am mi se cuvine la urma urmei și eu sunt cel mai grozav dintre cei grozavi și am și rodurile mele și bogățiile mele și bunătățile mele și tot ceea ce am eu, ei, în momentul acela, automat l-am exclus pe Dumnezeu din calculele mele. Pentru că nu mai privesc pe El ca dăruitor, ci eu sunt acela care am fost foarte inteligent și le-am rezolvat. Am să vă citesc din cartea Proverbele, din pildele și mai ales din cuvintele pe care scrie Agur. Spune aici în capitolul 30 din cartea Proverbelor, legat de belșug și de bogăție: Doamne, nu cumva în belșug să mă lepăd de Tine și să zic cine este Domnul? Nu-i așa că suntem pasibil să intrăm sub incidența acestei afirmații și să îl excludem pe Dumnezeu din calculele noastre și să nu dezvoltăm atitudinea corectă vis-a-vis de El? El care ne-a dăruit atâtea și atâtea și noi nu trebuie să facem nimic altceva decât să-i mulțumim și să binecuvântăm numele Lui, mărit să fie El în veci. Ba mai mult, atunci când îl excludem pe Dumnezeu, nu numai atitudinea vis-a-vis de Dumnezeu este aceea care suferă și este viciată, ci atitudinea vis-a-vis de semenii noștri. Am să citesc și eu înaintea dumneavoastră termenul ăsta așa interesant și stufos, urât ca o boală, spunea fratele Eugen. Pleonexia, egoismul acesta, iubirea aceasta, avariția aceasta, ne face să uităm și să mai fim sensibili la tot ceea ce înseamnă nevoia celui de lângă mine. Și dacă ne punem întrebarea de ce Dumnezeu la unii dă și dă și dă, haideți să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, să nu li se pară că-s grozav dacă au foarte mult, pentru că au ca un dar din partea lui Dumnezeu. Și să nu spună nici nădejdea în aceste bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Apoi merge Scriptura mai departe, nu se oprește doar la bucuria personală, pentru că asta naște monștri, egocentrism. Și merge Scriptura mai departe și spune, îndeamnă-i pe bogați să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dumnezeu pe toți la aceasta să ne ajute. Nu suntem foarte mulți bogați în biserică, dar s-ar putea la ceea ce avem Dumnezeu să mai dea, să mai adauge. Noi trebuie să primim și trebuie să avem înțelepciunea aceea, să știm ce facem. S-ar putea să fie o provocare a vieții. Ce faci cu ceea ce Dumnezeu îți dă? Atitudinea vis-a-vis de lucrul acela te încadrează într-o categorie sau în cealaltă categorie. Dacă știi să te raportezi corect la toate binecuvântările lui Dumnezeu, și pentru că sunt în contextul acesta, a spune la binecuvântările materiale, Dumnezeu este acela care în final va trage linia, va da verdictul și va spune înțeleptule. Ai știut care este scopul adevăratelor bogății? Ai știut să te raportezi corect la ele? Nu m-ai exclus pe mine din calcule? Ba dimpotrivă, mi-ai mulțumit și m-ai onorat ca Dumnezeu? Ai fost sensibil la toate nevoile pe care cei de lângă tine le-au avut? Și pentru aceasta, eticheta pe care o pun este înțeleptule. Dar dacă n-ai știut să faci lucrul acesta, ci ai crezut că toate sunt ale tale și numai pentru tine și ție ți se cuvin toate, va veni o etichetă. Dar nu va fi eticheta înțeleptule, ci va fi eticheta nebunule. În felul cum relaționăm la toate lucrurile care vin în viața noastră. Și aș vrea să concluzionez cu o imagine din Scriptură, din cuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, din predica de pe munte. După ce Domnul și-a terminat cuvântarea, a spus în felul următor. Și am să vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 7. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, un om înțelept, un om care a luat aminte la tot ceea ce s-a întâmplat și știe după aceea ce să facă, cum să acționeze ca atare. Un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoarele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. A făcut ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, însă, nu l-a uitat, pentru că există și a doua categorie, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, cu un om care nu știe să cântărească corect lucrurile, cu un om nebun, rămânând în contextul textului nostru, un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată o imagine care ne poate reprezenta pe oricare dintre noi, în funcție de ceea ce am făcut. Ignorând adevărurile lui Dumnezeu exprimate, vom fi neînțelepți. Acceptându-le, împlinindu-le și punându-le în practica de fiecare zi, vom fi etichetați în final ca fiind oameni înțelepți. Și nu va face cineva din biserica noastră, ci o va face însuși Dumnezeu, care are dreptul absolut asupra vieților noastre și El dă întotdeauna verdictul final. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.